Helo, fe enw i yw Constable Dylan Pritchard ac rwy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion yma yng Nghymru. Fy ngwaith i yw cadw plant a phobl ifanc yn ddiogel. Mae llawer o blant yn mwynhau cymryd a rhannu ffotograffau a fideos ar-lein. Mae'n bwysig fod plant yn aros yn ddiogel. Os ydych yn rhannu ffilmiau sydd wedi'i recordio o maen llaw, neu falle yn darlledu'n fyw, please ystyriwch y canlynol. Yn gynta, oes gen eich caniatad pobl eraill sydd yn y ffilm neu'r llun hwn i'w rhannu. Os na, ni ddylech i'r rhannu. Nesa, ydych chi eisiau pawb yn eich teulu i weld y llun neu'r ffilm. Os ydych chi ddim, eto, ni ddylech i'r rhannu. At pwy ydych chi'n anfon y llun? A'i rhywun, dach chi dim ond yn abod ar-lein ydyn nhw. Dylech cael sgwrs gyda'ch teulu am pobl ar y we. Nid yw pawb yn deud y gwir ar-lein, a dylai neb anfon pethau at bobl maen nhw dim ond yn abod ar y we. Nesa, dwi isio chi fel am sut dach chi wir yn edrych. Ydyn ni wir isio cipio'r foment hon a'i rhoi ar-lein lle gall aros am byth. Mae pawb ohonom yn gwneud pethau dwl weithiau. Ac efallai, nad ydym bob amser yn ystyried canlyniadau postio ar-lein. Mae'n bwysig iawn siarad am hyn gyda'n teuluoedd. Yn olaf, ac yn andros o bwysig, ydy hi'n gyfreithlon. Delwedd anweddus o blentyn yw delwedd noeth neu hanner noeth o rhywun sy'n iau na 18 oed. Mae creu delweddau o'r fath, gofyn i rhywun arall eu creu, meddiant ar delweddau o'r fath neu eu rhannu yn drosedd difrifol. Mae angen i bawb ddeall ei bod yn colli'r rheolaeth o'r llun neu'r fideo am byth unwaith y bydd y delwedd yna wedi ei ffostio ar-lein. Er bod rhannu hunlun noeth yn drosedd difrifol, cadw pobl ifanc yn ddiogel i'w blaenoriaeth yr heddlu a byddant yn helpu pobl ifanc sy'n chwilio am cymorth yn y sefyllfa hon. Os ydych chi'n abod rhywun sy'n difaru rhannu rhywbeth, dylai ofyn i'r dderbynydd dileu y ddelwedd yn syth. Os ydy hi wedi cael ei ffostio ar-lein, dylai adrodd am hyn wrth y wefan lle mae'r ddelwedd yn ymddangos. Gall y wefan ei ddileu. Hefyd, medwch gysylltu efo'r canolfan camfanteisio'r blant a ymddiffyn ar-lein a elwyr yn siop, sydd yno i chi i'ch helpu ond nid eich barnu. Gellir adrodd am bryderon ynglyn â chamdrin rhywiol a pharatoi at bwrpas rhyw i siop ar-lein hefyd drwy alwaebio ei wefan www.siop.police.uk/safetycentre. Gall siop cynnig cymorth i bobl ifanc gan ymgynghorydd am ddiffyn plant arbenigol. Yma yn Schoolbeat, mae gennym lawer o adnoddau y gallu'r cael mynediad atynt ar ein gwefan, sef schoolbeat.cymru. Cymerwch olwg ar ein gweithgareddau sy'n cefnogi dysgu o gwmpas diogelwch yr hyngrwyd a phyncerich. Diolch am rando, ac os gwelwch yn dda, helpwch ein plant i aros yn ddiogel ar-lein.